қаразымда орнаған қалыңадай ауылға дұғайда сәлем жазайын бастың аман сауында. Тіршілікте сөйлелің айдай кеткенше сонау қауымға аяуын. Арзу өдім халқымды бір аралап қайтуға, сөз арнасында қатып ортаңыздан айтуға. Барайын деген себебім ал үшін емес ел үшін, сәбилерім түгілдей кетіп тұр ұзақ сапарға. Менің тірліктегі кемісім ақирет күнің иншалла болар деп жүрміз жемісің. Ал біздер түгіл байқасам пайғамбар батша Сүлеймен олар да кеткен екен құралмай дүнияның түгіл тегісін. 63 жастан асырмай мәлике мәуіт тәрік етіп айдай қанатты құс ай қонатқан тараулы жын пері босанған дейді содан соң. Ал бұл жалғаншы дүния әркімді де алдаған, жеткен күн тағдыр Алладан қабаттау қалың қара жер талайларды жалмаған. Алланың досты Мұхаммед мұсылманды қамдаған, әзелден нұры балқыған, нәсібі гүлдей шалқыған. Бұл жалғаншы дүние өтіптен ай келеді ау жалпыда анау. Бір Аллаға сыйынған шәкірті шулап жиылған, шайтанның жолау тыйылған күн бұрыннан күтінгін. Ал қорқынышты пікірмен астанаға алық қол берген, талай әулие қан дөткен кереметін мол берген. Өтемін десе дәрия ашылып өткіл жол берген, әнбие шайқы пір дөткен тамамдаған орындап жұмыстарын міндетпен. Дүлдүлі таудан аттаған арыстан әлі ер дөткен, ал мың дұшпаннан қайтпаған аузына пара салмаған, елден де сөгіс алмаған әжіздерді қолдаған, ашарыққа жем берген астана жұртын меңгерген. Ал талай әулие қан дөттай төресін бұрмай тең берген, туралығын көргенде құзырына келгенде тайылып тентек жөнделген. Ал жанына жазым болған күн айырылыпты солардан айдай қалың біреу қара елдерден ауи. Ал мына опасыз пәни дүние ай тұрмайды баста мен көргін, ерініп жүрміз бұл күнде 81 алып аяқтан амандасып қайтуға. Ағайын ай қалқым ай сендермен ай. Араладым армансыз Қазақстан жерлерін, қалғаным жоқ кейін деп шапқанда сайын көрледім. Тозаңа ұшқан тұлпардай талайдың алқы шаршыда шабуылменен терледім. Көргенім құрмет сый болды-ау жақсылардың, жан бастап көрпесінде көлбедім. Алтында шайған күмістей ажарлап сөзді өңдедім. Өкімет совет болғансын көзін ашып көнбенің, жыр бұлағын ағызып қызыл тілді сермедім. Ал сонауда Мәскеу Алматы көпшіліктің жиналған, қандырдым сөзбен шөлдерін. Ал сыбаға сыйлық беріп тұр көрінген соң көрнекті, істелген әй жұмысы еңбегім ауи. Ал бұл күнде байқап қарасам азайғанға ұқсап жүр осы күн қатары теңдерім, жайылған сөзі жан жаққа. Ал адайдан абыл нұрымым Әбубәкір кердері қатары жоқ қазақта, жүйріктер өткен саңлақты. Бұл пәнейдің жүзінен таразыны басатын ауырларда кеткен салмақты. Ал жақсылар кеткен ардақтай кешегі бір заманда, сахрадың адай сабылып төрт түлік малай бағылып әрлі берлі шаңдатты. Ал айдаған күні несіп аяр кімдерге өтті қоныстан, айдай жел аударған қаңбақтай ауи. Ал кеткен менен әлі де отырсыңыз орнығып. Өндіріс байлық мол жақтай, өзбек пен түрік пен жерінің қаразымның ойынам жағалай қала шәрі бар. Ал қашаннан көне қожылай, қаланың үлкен нәні бар. Дариядан бөлініп жапырлып аққан жабы бар. Ақмақта бидай ақ күріш алып жатқан дәні бар. Олан байтақ мол табыс қаразымның ойында, байлықтың тегіс бәрі бар. Басында туыр қалаулы, алласына қалаулы шиға бір әулие тағы бар. Ал қолайлы мұндай қоныста отырсыңыз ау орнығып. Қашаннан қазақ халқына Алланың берген осындай. Айдай, Ибрайым дей, мынау бағы бар. Басқарып тұрған жоғарғы партияның тозбайтын алтындай таза заңы бар. Мен талайдың көрдім құрмасын құралды жерге келгенде. Ал сөз асылын құрадым 40-30 күнінде. Қанбай жүрген халықтың қандырдым сөзбен құлағын. Алланың берген демінде жасандық жастың біразын. Тірліктің бірақ білмеймін ау неше күн баста тұрарын. Азалдан көнер сол болды бұйрығы менен Құданың. Ал ойнап күліп өскен жер, кіл жуып кіндік кескен жер. Маңғыстау мекен тұрағым, әулие шайқы мекен деп орнаған жер ет қашаннан қасиетпенен дұғаның. Ал талай жақсылардың алдында ағыздым ай көнер ей бұлағы анау ей айға. Yeah.